Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji ir 9 un 2 minūtes. Ar tevi ēterās mēs priesteris Pēteris un laiks rīta katehēzei. Vakar tad varējām ieklausīties mazliet tādā atkāpē no šīm ikdienas katehēzēm. Īstenībā tas bija, nu jā, kā jūs minēju arī vakar par tēmu, tāda neliela atkāpe tādā ziņā, ka varbūt nebija tiešā veidā par šo ceturto bauslu, bet par to, jā, kā tad nu, arī šī tēvzemes mīlestība izpaužās arī konkrēti darbībā, kad nu, zemē drauda arī kādi ārēji varbūt ienaidnieki, ka tā ir jādodās aizstāvēt, tāpēc ieklausījāmies šajā Ukrainas pieredzē, kur arī tad karavīriem tiek piedāvāta kapelānu palīdzība, dažādu konfesiju kapelānu palīdzību un tad arī tādā Latvijas armijas kapelānu un Ukrainas armijas kapelānu starpā ir izveidojusies tāda sadarbība un tad arī, kā jūs arī minēju, tad Latvijas zemesardze arī papildinās kapelāna dienas, kas līdz šim nav bijis. Tad arī visi tie, kas dienē zemesardzē varēs saņemt jā, kapelāna pakalpojums. Un tad arī Latvijas zemesardze aicina priesterus, mācītājus pievienoties šim kapelāna dienestam, iziet apmācību un kalpot Latvijas zemesargiem. Starp citu vispār zemesardze šodien Latvijā kļūst arvien populārāka daudzi cilvēki, labprāt, tajā iesaistās un ir gatavi ziedot savu brīvo laiku, lai trenētos, lai mācītos aizstāvēt savu zemi. Daudzi to dara gan patriotisku nodomu vadīti, daudz arī vienkārši, lai būtu liederīgi aizpildīts šis brīvais laiks, kas, es domāju, ir ļoti apsveicami un arī šie cilvēki tad arī īstenībā atsaucās šim ceturtam bauslim, kurš mūs tātad nu, mudina rūpēties par to ģimeni, ko mums ir devis Dievs, un arī ģimeni tādā plašākā nozīmē, kura varbūt pārsniec kādas vienas radniecīgas saimes robežas, bet kas tātad saistītas ar varbūt kādu teritoriju vai vienu nāciju vai vienu tautu. Nu, lūk, un šodien tad turpinot par šo ceturto bausli, tad pārunāsim, kas vispār ir ģimene Dieva plānā un kāda tā ir bijusi Dieva nodomā, kāds ir tās aicinājums. Esam par to jau runājuši pavasarī, lasot pāvesta Franciska šo apostolisko pamudinājumu Amoris Laetitia mīlestības prieks. Lasījām diezgan pamatīgi un ilgi, bet nu, ir vērts arī īsumā tomēr atkārtot, kāpēc mums tā ģimene ir tik svarīga un kāds ir Dieva skatījums uz to. Atgādien klausītāji, ka arī tu vari iesaistīties šajā sarunā, tu vari droši zvanīt uz ētera tālruņa numuru 67969131 un uzdot savus jautājumus vai izteikt kādu savu komentāru, ja tu piekrīti vai nepiekrīti. Tad arī raksti īziņu uz numuru 266-77-272 vai arī raksti e-pastu uz studijāt.rml.lv un visiem tiem, kuriem ērtāk lietot sociālos tīklus, rakstiet uz Facebook vai Twitter. Bet tagad ir laiks dziesmai, mēs sākam ikdienu un tad pēc tās turpināsim ar katehēzi.
Mēs sākam ikdienu ar līksmu sveicienu, lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Viņš uzticīgais draugs, sirds gaišā priekā sauc. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visa mūžībā. Svēts Jēzus soli jūs, es esmu šeit ar jums. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visa mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visa mūžībā. Kas viņa pēdās ies, tam nebūs bēdāties. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visa mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visa mūžībā. Vai darbs vai atpūtā, Kungs prieko atsūtā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visa mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visa mūžībā. Pat katrā grūtībā ir sava svētībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visa mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visa mūžībā. Ja Kungs tā nolicis, man krustu uzlicis, lai slāvēts Jēzus Kristus ir visa mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visa mūžībā. Kas Dievam būs ticīgs, būs mūžam atpestīts. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visa mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visa mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visa mūžībā.
Jūs klausāties Radio Marija Latvija.
Radio Marija Latvija ēterā turpinam ar katehēzi un, kā jau minēju šodien, tad runājam par ģimeni Dieva plānā. Un, ja tev klausītā ir kādi jautājumi par šo tematu, tad droši zvani uz numuru 67969131, raksti īziņas uz numuru 266777272 vai arī raksti e-pastu uz studijat@rml.lv vai arī sazinies ar Radio Marija Latvijas studiju Facebookā vai Twitterī. Un tad... Jā, par ģimeni Dieva plānā varam lasīt katehismā, sākot ar 2201. Paragrāfu, kur ir runāts tad vispirms jau par šo laulāto kopību ģimenes pamatā. Tātad ir divi cilvēki, kas brīvi nolemja šo, tātad veidot šo ģimeni un solīt šo uzticību viens otram. Tad ne tikai dzīvot kopā, bet tad arī dalīties visā. Un tāds galvenais priekšnoteikums ir abu piekrišana, brīva piekrišana, un tad arī šīs kopdzīves pamatā ir abu laulāto labums, un arī no šīs mīlestības tad izriet bērnu radīšana un audzināšana, kas tad ļauj šiem cilvēkiem līdzdarboties Dieva radīšanas darbā. Un ģimenes locekļu starpā pastāv tad vienlīdzīga cieņa, kaut arī ir dažādi pienākumi, tiesības un arī atbildība. Un atceramies droši vien visi, ka esam šajā radīšanas grāmatā, pirmajā mūzes grāmatā lasam, ka visi esam radīti pēc Dieva attēla un līdzības, un tad arī vispilnīgākā veidā var teikt, ka šo trīsvienīgā Dieva tādu attēlu atspoguļo tieši ģimene, ka, jo trīsvienīgais Dievs, viņš tātad ir viens Dievs, bet arī Jānis Pāvils otrais teica, Dievs savā visdziļākajā noslēpumā nav vientulība, bet ir ģimene. Tad līdz ar to arī šīs te ģimenes virs zemes, viņas kļūst kā tāds kā tāda ikona trīsvienībai, kur ir, kur tātad pastāv šīs personu attiecības, savstarpējās tādas mīlestības attiecības un arī tad ģimenē šīs savstarpējās personu attiecības veido vienu ģimeni, veido vienu veselu. Un kaut arī ģimene ir trīsvienīgā Dieva atspulks, tomēr tā nevar mums kļūt kā tāds algs, jo tā tomēr nav līdz galam pilnīga. Jā, tā ir arī tomēr ierobežota, kā vienmēr visur, nu, mēs visi cilvēki esam ierobežoti, un arī ģimene viņa būs ar savām robežām, bet tomēr, ja viņa kalpo kā tāda ikona, kā tāds tēls, kas mums vislabāk palīdz saprast Dievu, palīdz vislabāk saprast trīsvienīgā Dieva attiecības. Un ne par velti arī tad svētījos rakstos bieži vien ģimene tieši tiek izmantota kā simbols Dieva un cilvēku attiecībām, arī paša Dieva, tātad šo personu savstarpējām attiecībām. Un jā, tad arī ģimenē tas svarīgākais uzsvars ir tieši uz šīm attiecībām, ka tā nepastāv tikai tāpēc, lai radītu bērnus, bet ģimene tad vispirms pastāv šo attiecību dēļ, kur ir tātad šī savstarpējā tāda uzticības un mīlestības apmaiņa, un bērni ir kā tad šīs mīlestības auglis. Tad arī atceramies dokumentā Moris Letīcija pavas Francis aicināja, lai šī mīlestība laulāto starpā, lai tā ir auglīga mīlestība, un gan tajā ziņā, ka tā ir atvērta jaunai dzīvībai, bērniem, bet arī tādā ziņā, ka tā ir atvērta arī apkārtējiem cilvēkiem un sabiedrībai kā tādai. Jo arī tie pāri, kas nevar laist pasaulē bērnus kaut kādu iemeslu dēļ, arī viņi tomēr ir pilnīga ģimene, jo, ja, piemēram, ja viņiem būtu tāda iespēja, viņi būtu atvērti bērniem, tad arī, kā iepriekš minēju, šis laulāto labums arī ir tātad svarīgs, ne tikai tātad ģimene pastāv ne tikai dēļ bērniem, jo arī vienā no iepriekšējām katehēzēm runāja par to, ka ja vecāki, kaut arī bērni prasa daudz laika un daudz enerģijas, ja viņi bērnus noliek kā pirmo prioritāti savā dzīvē, tad patiesībā šī ģimene ir pakļauta riskam izjukt, jo tad, kad bērni izaug un pamat vecāku mājas, tad atklājās, ka vecākiem vairs nav nekā kopīga, un viņi arī bieži vien izšķirās tieši šī iemesla dēļ. Tāpēc šīs gan šis laulāto labums, ka tā tad šī kopdzīve un laulāto uzticība un savstarpējais atbalsts, gan arī tad bērni tāds līdzvērtīgas, līdzvērtīgi labumi laulības dzīvē, un bērni noteikti nedrīkst kļūt svarīgāki par šo otru laulāto draugu, jo bērniem vecāki nesola savu uzticību līdz mūža galam. Bet sola uzticību otrai šai laulātai pusē. Un jā, bija kāda beigā doma, ko gribējās pateikt, bet pat arī izskrit ārā. Bet es zinu to, ka ir mums bija studijās kāds arī pasniedzējs, kas provocēja arī mūs prasot, kas tad ģimenē ir svarīgāks, laulātais draugs vai bērns, un tad daudz arī tiešām teica, ka bērns. Viņš tomēr norādīja to, ka jā, bērni ir svarīgi jūsu dzīvē, bet tomēr viņi nav svarīgākie, jo uzticību jūs solat viens otram, un te arī tad ir vērts par to pārdomāt, kādas ir tās prioritātes, īpaši arī tad vecākiem, laulātajiem pāriem, un tiešām arī jāmeklē tad veidi, kā attīstīt šīs attiecības savā starpā, kā tās pilnveidot, kā tās uzturēt, jo tad arī, jā, kā iepriekš minējām, tad laulātais pāris ir kā tāds trīsvienīgā dievu šo personu attiecību simbols, kur arī dievs, kas tātad savā šajā personu attiecībās, šajā mīlestībā, vēlas arī dalīties tālāk ar šo mīlestību un nolemj radīt cilvēkus. Tā arī ģimene, šī savstarpējā mīlestības apmaiņa divu personu starpā ir auglīga mīlestība un bieži vien tad arī rezultējas ar jaunu dzīvību, līdzīgi kā tas ir dievu attiecībās. Tāpēc svarīgi, ka jūs tad kopjat šīs attiecības savā starpā, atrodat laiku šīm attiecībām, nezinu, turpināt iet uz randiņiem, pavadīt laiku kopā, varbūt kādreiz arī atstāt tos bērnus vai nu pie randiem vai vienus mājās, ja viņi ir gana lieli, viens vakars šur vai tur nekas liels tur var arī nenotikt, jo svarīgi ir, ka tā tad arī jūs uzturat šīs attiecības savā starpā, lai tad arī tā mīlestība var pieaugt. Un interesanti, ka ģimenes šī institūcija ir pastāvējusi un turpina pastāvēt dažādās civilizācijās un kultūrās tūkstošiem gadu garumā, un par to arī ir pat veikti vairāki pētījumi. Par vienu šādu pētījumu pastāstīšu un par ģimenes modeļiem, kādi tie mēdz būt un kādi tad arī ir tiešām ilgtspējīgi, dzīvotspējīgi pasaulē, bet par to visu pēc dziesmas. Tā kā šodien arī svinam piemiņas dienu, visvētākais Jaunavas Marijas prezentācijai templī, tad noklausīsimies dziesmu, kas pagodina Mariju, un tad arī turpināsim ar sarunu par ģimeni.
Dieva dēlu nesi savā miesā. Esi sveicinātā, kļuvi Dieva mātē, pestītāju Devi pasaulē. Esi sveicināta, ļuvi Dieva māte,
esi sveicināta.
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 Radio Marija Latvija.
Radio Marija Latvija ēterā turpinam ar rīta katehēzi. Šodien runājam par to, kāda ir ģimene Dieva plānā. Un te arī Regīna raksta, lai nebūtu nekādu pārpratumu, nav vēlams teikt, ka tātad ģimene ir divu cilvēku tātad savienība, bet ka ir jāuzsver to, ka tā ir savienība starp vīrieti un sievieti. Jā, vīrietis un sievieti ir divi cilvēki, bet es arī saprotu Regīnas nodomu, īpaši uzsvarot šo, šo niansi, ka varbūt kas mums kristiešiem ir pašsaprotama, ka ģimene, tāda patiesa ģimene var pastāvēt starp vīrieti un sievieti. Šodien dažiem varbūt arī nav īsti līdz galam pašsaprotami, ņemot vērā to, ka pastāv uzskats, ka arī ģimeni var veidot, piemēram, starp viena dzimuma pārstāvjiem, vai pat ir kaut kāda absurda gadījuma, kad cilvēki pat aprec sevi vai aprec kaut kādas lietas vai mājdzīvniekus un diezgan, jā, tāds varbūt arī sajukums valda vispār par to, kas ir ģimene. Bet tad arī svarīgi, kāpēc tieši starp vīrieti un sievieti, tāpēc, ka viens, Dievs tā ir to ielicis, iekārtojas dabā, ka jau no pašas radīšanas sākuma Ādams, tad viņš aprec ievu, veidojas šī pirmā ģimene, par kuras rašanos tad arī Dievs priecājās un saka pasauli, ar ģimenes ienākšanu kļūst pavisam laba. Un arī tas, ka šī dažādība, ka vīrieši ir atšķirīgi no sievietēm, ir dažādi, un tas prasa mācīties pieņemt vienam otru, mācīties iemīlēt vienam otru tādu, kāds viņš ir vai viņa, un tā kā arī pārspēt sevi, mācoties pieņemt šīs dažādības, ka mums ir vienāda cieņa, bet dažādi pienākumi, dažādas arī pasaules uztveres, dažādas vispār mēs faktiski visi esam atšķirīgi domāšanā un visā, un ka tātad pieņemot šo atšķirību īstenībā es tad arī pilnveidoju pats sevi un kā var teikt, tas tāds kristietībā sarežģītāks vārds transcendējusi, ja tātad pārspēju sevi, izeju no šīm robežām, kurās es esmu, un pateicoties otram, manī atklājas jauni apvāršņi. Un, tad kā jūs arī iepriekš minēju, ir ģimenes institūcija ir pētīta, un tas tāds fenomens, kas ir pastāvējis tiešām kopš pasaules sākuma, un arī kādreiz mums studijās tika piedāvāts tāds sociologa Kārļa Cimermaņa pētījums par ģimeni dažādās civilizācijās un kultūrās. Un tad arī tika piedāvāti trīs dažādi modeļi, kādi mēdz kultūrās pastāvēt. Viens ģimenes ir viens modelis, ģimenes modelis tātad ir tāda savstarpējas aizbildniecības ģimene, kurā ietilpst ne tikai tēvs, māte, bērni, bet tajā var ietilpt visa cilts vai pat nācija, un tajā tad arī tiek uzsvērta šī radniecība ne tikai brāļu un māsu starpā, bet arī tālākās šajās brālēnu māsītas pakāpēs un arī pat pieminot visus tos radiniekus, kas ir dzīvojuši vairākas paudzes pirms mums un to arī raksturo tāda savstarpēja atbildība, kurā tad arī ģimene tiek uztverta kā tāda mistiska realitāte, kā tāds noslēpums, kā kaut kas tāds svēts, kurā tad šī laulība starp vīru un sievu tiek uzskatīta par tādu svētu derību, un bērni tad tiek uzskatīti par svētību no dieva vai dieviem, kā kurā kultūrā un reliģijā, un tad arī tēvs ir patriarhs, tāds priesteris, kas kalpo senčiem un pēctečiem, tad arī tas, kurš māca bērniem lūgties, un seksuāls pārkāpums tiek uzskatīts par kriminālu noziegumu. Tad redzam, ka šajā modelī ģimene ir kaut kas svēts, un tā nav tikai kaut kāda šaura kopiena, bet tā ir ļoti cieši saistīta tad arī ar visiem šiem senčiem un ar to mantojumu, kas mums ir atstāts, un interesanti, ka arī šajā ģimenes modelī mantojums netiek pārdots, to var mantot, tas tiek nodots nākamām paudzēm, bet to nevar pārdot. Tas arī ir kaut kas svēts un kaut kas ļoti cieši saistīts ar šo ģimeni. Tad otrs tāds modelis, kas var pastāvēt kultūrās un sabiedrībās, civilizācijās, ir tāda saimnieciska ģimene, kurā tad raksturo tāda kopīga līdzās pastāvēšana, un laulība vairs nav tāds kaut kas svēts, bet drīzāk tāds kontrakts, līgums, ko pieprasa morāla tradīcija, un bērni šeit vienkārši ir neaizvietojami dzīves sastāvdaļa, bez viņiem var iztikt, var arī neiztikt, viņi vienkārši ir. Un tad tēvu figūra ir uzskatīta vienkārši kā tāda, kā tāds vadītājs, saimnieciskās dzīves vadītājs, un seksuāls pārkāpums tiek uzskatīts vairs nevis par tādu noziegumu, bet vienkārši individuālu grēku, par kuru tad katrs arī atbild. Un visbeidzot tad ir trešais modelis, kas pavisam jau tā varbūt attālinās no šī tāda noslēpuma, tāda sakruma pieskaņas šajā ģimenē, tad tā ir vienkārši tāda vide, kuru saista šī bioloģiskie vecāki un bērni, pastāv kopā līdz brīdim, kad mēs kļūstam pieauguši, tad mēs šīs mājas pametam. Laulība ir vienkārši izdevīga kopdzīve, tā nav obligāti kaut kā jānoslēdz, jāreģistrē, nu, tā vienkārši mēs kopā pastāvam. Un bērni var arī tikt uzskatīti par jaunu tādu atbildību, kas varbūt arī var kalpot kā šķērslis sevis kaut kādai pašrealizācijai. Un tad arī seksuāls pārkāpums tiek uzskatīts vienkārši par privātu darīšanu, tādu izvēli, par kuru arī var vienoties abi šie, kas kopā dzīvo. Un interesanti tas, ka visi šie trīs modeļi pastāv nu, visās kultūrās un reliģijās, un tad arī mēs redzam, ka kaut kā degradējoties šai morāliskai dzīvei arī degradējās šī attieksme pret ģimeni. Un tā patiesa civilizācija var pastāvēt tikai šajā pirmajā modelī, kur mēs runājam, ka ģimene ir kaut kas svēts, ka tā ir tāda mistiska realitāte, pret kuru izturās ar lielu cieņu, un kurā apzinās tad, to, ka tā ir tāda īpaša svētība, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti svēts. Un tad arī redzam, ka no tās tad arī bērni var nākt no tāda, kā tādas drošas vides, kurā viņi var droši augt, attīstīties, pilnveidoties, mācīties mīlēt, mācīties uzticību, mācīties vērtības, un tad arī nodotās tālāk citiem. Jo, piemēram, šajā otrajā un trešajā modelī tur jau vairāk tiek skatīts tāds personīgais labums. Mēs redzam, ka arī šodien mēs saskaramies ar to, ka ir daudzi tādi uzskati par to, ka laulība nav obligāti jānoslēdz, tāpat nav obligāti jāsareģistrē pat valsts priekšā. Vienkārši mēs dzīvojam kopā, mums tas ir izdevīgi, un bērni paķerīmies, viņus pieņemam, skaits tiek kontrolēts, tur divi, trīs, ne vairāk, jo mēs taču netiksim ar to galā, tad tā vairs nav kaut kāda svētība no Dieva, un tik cik Dievs svētīs, tik būs, bet ka mēs sev, nu, skatāmies uz to, varbūt caur tādu, vai nu kā vienkārši dzīves sastāvdaļu, vai kaut ko tādu, kas mūs pat var apgrūtināt, un radīt kā tādu izaicinājumu, ar kuru mēs, nu, no kuru mēs varbūt pat baidamies, un jā, tad arī šis uzskats, ka, nu, tad ar mani, ar ģimeni vairs nekas nesaista, tik līdz es kļūstu pieaudzis un veidojas savas attiecības. Arī iepriekš runājām par to, ka, jā, cilvēks atstāja ģimeni, viņš veidos savu ģimeni un, protams, ka savu laulātā draugu priekšā vispirms šī prioritāte pieder viņam un tad pārējie ģimenes locekļi tomēr, nu, mums ir jāatcerās, ka mūs saista šīs radniecīgās saites un tāpēc arī mēs, piemēram, runājam par šo tēvzemes mīlestību, tautas mīlestību, jo nu, mēs visi arī līdzās pastāvam un mēs esam kā tāda plašāka kopiena arī ģimene viena pati, tā nevar nu, pastāvēt līdz galam, tā ir vajadzīgas arī citas ģimenes, kas atbalsta vienu otru, un tāpēc ir svarīgi uzturēt šo kontaktu arī radinieku, tuvinieku starpā, jo, protams, ka mana ģimene ir prioritāte manā dzīvē, bet lai mana ģimene varētu būt tāda patiesa stipra, man ir vajadzīgas arī citas ģimenes, kuras tad arī savā starpā atbalsta vienu otru, tāpēc arī, piemēram, baznīcā ir ļoti ieteicami šīs ģimeņu lūkšanu grupas, kurās tad ģimenes var pulcēties kopā, bērni, vecāki, vecvecāki, un kas arī tad savā starpā šādi vienu otru stiprina un palīdz. Un, jā, tad arī tāda patiesi veselīga sabiedrība un tāda arī ilgtspējīga sabiedrība būs iespējama tikai tad, kad šīs ģimenes būs tiešām stipras un mēs uz tām raudzīsimies kaut ko svētu un kaut ko tādu, kas pret ko nevar tā viegli prātīgi izturēties, ka tas ir tikai kaut kāds tāds tāda izdevīga līdzās pastāvēšana, tas ir kaut kas daudz, daudz vairāk, tātad šīs savstarpējās persona attiecības nav palstītas tikai uz savstarpēju izdevīgumu, bet uz to cieņu, kas pienākas katrai personai un uz to mīlestību, kas tiek dāvāta otram cilvēkam neatkarīgi no tā, ko es varu saņemt pretī un cik man tas būs izdevīgi. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi arī kristietībā, ka šī persona savstarpējā mīlestības apmaiņa ir pati būtiskākā un šis kaut kāds labums, ko es gūstu no otra, tas jau ir tāds otršķirīgs, jo vispirms ir jautājums par to, ko es dodu, ko es apsolu. Laiks dziesmai par dziesmu par Dievu, cik liels ir mans Dievs, kura tad arī tēls un ikona ir ģimene, un pēc tam arī turpināsim šo katehēzi.
Yeah. Sanāk skriet, bet tomēr atkal kavēt gribas kliegt, bet vajag nenolaist rokas, no rokam neizlaist vienam otru, darīja tās lietas, kas ir krietnas un dārgas līdz pēdējiem brīdim, tev garām mejot redz tavās acīs sāps, jo ir slāps pēc mīlestības, slāps paliek izteiktāks, tās pāriet un atkal no jauna sāks, un nepārvarami kāpj, tādēļ grūti pavilt šīs nastas, tādēļ vienat nē, šīs dusmas. Kad klusums, tu jūties viens darbi norimst, bet sirdī joprojām nav miers, bet lai arī kas būtu pret, met prom visas bērns, Dievs izglāk no jebkuras vērts. Saki bēdām čau un turies pie sava, jo Dievs ir blakus tev. vēl viens gads, joprojām Dievs blaks. Atstumtības sāpes un tukšs nakts, bet nenozaktas cerības. Joprojām sirdī mīt, var tikai atzīt. Vajag dzīvot, nevis mirt, ko tev izdarīs heiteri. Jo es tevis ir zvaigznes, neskaitāms dvēseles, debesīs aiznes. Ticība, nevis stihiski, bet katru dienu dzīvi daroši. Visur esoši un visu varoši. Man nevajag baidīties, rakstīt par to, kas citiem var nepatikt. Es daru to, kas jādara, jāiedvesmo garām gājies viens un otrs. Pret vīrusu mana pota ir ticība un debesis. Man virsot dziesmai nenorauc beigas, jo es gribu pateikt. Nepateikts vārds daudz var moralizēt un ūdeni liet. Pietiek, es zinu vēst, kuras priekšā pazūd sirds dēs.
Redzēs to ik viens.
Cik liels ir mans Dievs, Dievi līdz kā liels ir mans Dievs. Redzēs to ik viens, cik liels ir mans Dievs.
Cik liels ir
mūsu Dievs? Ir mans Dievs. Dievi līdz kā liels ir mans Dievs. Redzēs to ik viens. Cik liels ir mans Dievs.
Jūs klausāties radio Marija Latvija.
Turpinām šo rīta sarunu par ģimeni un ģimeni Dieva plānā. Tad arī pārunājām to, ka ģimene ir tāds īpašs aicinājums, tātad ar šo savu klātbūtni pasaulē liecināt par trīsvienīgo Dievu, būt kā par tādu trīsvienīgā Dieva ikonu, jo tad kā Dievā, kurš ir viens, bet tad ir šīs vairākas personas, kas ir patstāvīgā tādā mīlestības apmaiņā, tā arī tad šie divi cilvēki, vīrieti un sievieti, kas veido ģimeni, arī ir aicināti uz tādu savstarpēju mīlestības un dzīves tādu kopību, kas nebalstās tikai uz savstarpēju izdevīgumu, bet gan vienkārši uz šo cieņu, kas pienākas otram, un tad arī šīs mīlestības augles, tad arī šī savstarpējā mīlestība, tā ir auglīga mīlestība, un tad arī vecā gadījumā tie var būt bērni, kas rodās no šīs mīlestības, līdzīgi kā Dievam šīs pasaules radīšanas process arī izriet no tās savstarpējās mīlestības apmaiņas, kas notiek trīsvienīgā Dieva, tad iekšienē būtībā. Un kas ir arī interesanti, ka atnākot Jēzum, viņš atnāk arī ar tādu vēl unikālu skatījumu uz ģimeni, kāds līdz tam nav pastāvējis. Pirmkārt, viņš attiecības ar Dievu īpašā veidā raksturo kā tādas ģimenes attiecības, jo viņš pats Dievu sauc par tēvu, un viņš lieto šo abba, kas ir kā tāds ļoti tūs vārds, ko bērns lieto nu, tādās ļoti nu, privātās mīlestības attiecībās ar savu tēti, viņš uzrunā tēti, ja ka kaut kas tāds ļoti tūvs, kaut kas ļoti mīļš, un viņš arī aicina citus uzrunāt Dievu par tēti, ja mēs sakam šo lūkšanu tēvs mūsu, bet šis abba, ja, viņš ir kaut kas tāds ļoti, ļoti tāds tūvs personīgs tēvs, tas tāds varbūt vairāk mazliet distanci. Protams, ka mums ir jāsaglabā cieņu un bību pret Dievu, kā visvareno pasaules radītāju un visas pasaules kungu un pavēlnieku, bet tajā pašā laikā tad arī viņš ir kaut kas mums ļoti, ļoti tuvs, kaut kas ļoti, ļoti mīļš, un mēs viņu varam uzrunāt, kā bērns uzrunā savu tēvu personīgi. Un tas nozīmē, ka līdz ar to arī cilvēks tā kā tiek pacelts tādā nu, dievišķā līmenī, ja jau viņa tāds tēvs, kas ir tāds personīgs tēvs, ir tik tuvs. Un tad arī Jēzus atklāja to, ka viņš un tēvs ir viens, un tad tā jau tāda norāda šo trīsvienību, kuru tad arī atspunguļo ģimene, ka divi ir, divi kļūst viens, viena miesa, un saglabājot šīs arī persona atšķirības, kas pastāv, ka tā tad ir īpaši tāda vienotība šo cilvēku starpā. Un visbeidzot arī tas jaunais unikālais ir tas, ka Jēzus ģimenes jēdzienu paceļ pāri robežām, kuras piemēram nosprauž teritoriju vai kādas tautas vai valodas vai kāda ģimene. Piemēram, arī runājām par šiem ģimenes modeļiem. Arī šis pirmais ģimenes modelis, viņš kaut arī paredzēja tādas plašākas attiecības starp ne tikai tuvākajiem ģimenes locekļiem, bet arī, piemēram, senčiem, kas ir bijuši pirms tam, un brālēniem, māsīcām, tad Jēzus patiesībā iet vēl tālāk. Un viņš nojauc jebkuru robežu, piemēram, sakot to, ka mans brālis, mana māte, mana māsa ir ik viens, kas pilda tēva gribu, vai arī kas klausa manus vārdus un tos izpilda. Ja, ka tā tad tas, kurš kalpo Dievam, kurš izpilda Dieva gribu, kurš klausa Kristus vārdiem, tas kļūst par Jēzus māti, brāli, māsu, ka tā tad mūs arī nu, vieno tāda īpaša, tāda garīga ģimene, un tāpēc arī mēs par baznīcu sākam, ka viens no baznīcas simboliem, tēliem ir ģimene, tāda ģimeņu kopība, ģimeņu ģimene, kurā tad pulcējās dažādas ģimenes, un kurā tad apvieno arī pat ar asins radniecību nesaistītas un arī tādus cilvēkus, kurus pat arī šī senču nesaista, ja, ka tomēr mūs apvieno vienā ģimenē tādā garīgā nozīmē, ka visi, kas esam kristīti, kas esam Dieva bērni, kas viņu uzrunājam personīgi par savu tēvu, kas tad arī izpildam viņa gribu un klausamies viņa vārdos un cenšamies tos realizēt savā dzīvē, tad arī mēs kļūstam par brāļiem, māsām savā starpā. Un to arī ir vērts pārdomāt, protams, tā nebūs tāda ģimene, kurā tad ir šīs te laulības saites, jā, bet tomēr tā arī ir tāda garīga ģimene, pret kuru arī īstenībā mums ir nu, pienākumi, ir atbildība, un kura savukārt atkal ir kā tāda stipra aizmugura mums katram un kā tāds stiprinājums, jo līdzīgi kā katram no mums ģimene var būt kā tāda vieta, kur patvērties un kur saņemt atbalstu, kur mācīties mīlēt, kur pieaugt un attīstīties, tā arī ten baznīca ir domāta tāda vide, un tāpēc arī ir svarīgi, ka mēs savās draudzēs cenšamies domāt par to, lai tajās ten būtu pēc iespējas vairāk iespējams piedzīvot šo ģimeniskumu, šo nu, tādu radniecību, ja tā var teikt, un tad arī ar visu, visas ar to saistītās lietas, kā uzticību un vidi, kur mīlēt, kur mācīties mīlestību, saņemt mīlestību un kur arī tad saņemt stiprinājumu arī katrai ģimenei atsevišķi. Un tāpēc arī mūsu draudzēs arī pāvests Francisks īpaši šodien aicina domāt, kā mūsu draudzes un visa sabiedrība kopumā var nākt palīgā ģimenēm, lai tās nav vienas pašas. Latvijā mums ir jāsaka, nu, varētu pateikt, ka ļoti laba, tāds ļoti labs atbalsts pāriem, kas vēlas veidot ģimeni, tad šiem iemīlēšamies sadarinātiem pāriem, palīdz izvērtēt viņiem šo lēmumu, laulāties vai ne, veidot ģimeni, viņi ir gatavi solīt uzticību šim cilvēkam, ko viņi ir izvēlējušies vai ne, Bet otrs tad arī ir, kā pavests Francis saka, ļoti daudz jādomā pie tā, kā sniegt atbalstu jau esošajām ģimenēm, gan jaunajiem pāriem, kas tikko ir stājušies laulībā, gan arī tiem pāriem, kas jau kādu laiku ir laulībā, kuri varbūt saskarās ar kādām krīzēm, pārbaudījumiem, un, protams, tad arī vecākiem pāriem vai, piemēram, cilvēkiem, kuri ir piedzīvuši jau laulātā draugu aiziešanu atraitņiem, tad kā draudzes var kalpot ģimenēm un ietām palīgā, tas ir tad arī aicinājums katrai draudzei pašai, tev klausītāji, tad arī sadarbībā ar pārējiem draudzes locekļiem ar prāvestu, tad kā draudze var kalpot ģimenes institūcijiem, palīdzēt tai būt uzticīgais savam aicinājumam, vispirmam kārtām tad kalpot kā par trīsvienīgā dieva šo attēlu ikonu, un tad arī pastāvēt šajā laulāto uzticībā, laulāto kopībā un būt uzticīgiem ģimenes aicinājumam. Tālūk, tad, lai mums Dievs dod arī tad gudrību saprast, kā baznīca Latvijā un katra draudze atsevišķi var kalpot ģimenēm un būt to rīcībā, un šeit tad arī aicinu pārlasīt un pārdomāt tos padomus, kurus dod pāvests Francisks šajā apostoliskajā pamudinājumā Amoris Letīcijai, jo mums ir jāņem vairāk to, ka šodien cilvēkiem nu nav īpaši daudz laika domāt par ģimeni, par to, kas ir ģimene, kas ir laulība, un daudzi no mums arī mūsdienu sabiedrībā tiešām domā, ka tā ir tāda izdevīga līdzās pastāvēšana, tad mums ir jādomā, kā aizsniegt šos cilvēkus, kā uzrunāt viņus, viņi paši uz baznīcas nenāks, tad jādomā, kā draudze var iet pie šiem cilvēkiem, kā būt dialogā ar viņiem, kā uzrunāt viņus un palīdzēt tad arī viņiem šo ģimeni un šo laulību pacelt tādā svētuma līmenī, ne tikai tādā varbūt savstarpēji tādā tirgus attiecību līmenī. Bet tas jau katrs tad arī draudzes un katras ģimenes tad, ziņā izvērtēt, kā ir labāk rīkoties, jo katra vide, katra situācija pieprasa arī atsevišķu pieeju.